Dobar dan iz raslađenog studija 202. 6 sati je vreme da počnemo našu letnju imitaciju u kojoj naredna 2 sata preslušavamo najbolje, najkarakterističnije, najzanimljivije i tako dalje sve najobrade u izboru Joce Grujića. A pored Joce ili osim Joce, da budemo gramatički pravilni, tu su još i Ivana, Miloš i Tanja. Želimo vam dobar dan. 064-0-202-200, ukoliko budete želi da komunicirate sa nama, šaljete vaše komentare ili predloge za neku od sledećih emisija. A današnju imitaciju počinjemo divnim ženskim snažnim vokalom, Anastazijom, koja će pevati You Give Love a Bad Name, pesma original Bon Jovi iz 86. godine, a 2009. godine ova pesma je na kanalu VH1 proglašena za najbolju hard rock pesmu. Posle toga, Mladiću moj, original Zana, a slušat ćemo u obradi Oružjem protiv otmičara.
Okay. živi san, nikada ne budeš sam. Druge da šetaš, meni da smetaš, želim ti uspeh i moć.
Ćemo i dalje na rock and roll talasima i u ovim dobranim danima kada priželjkujemo malo kiše, White Snake nam donosi Oluju. Stormbringer je pesma, original naravno Deep Purple sa njihovog 9. albuma iz 74. godine. Pomešali su to i rock i soul i funk, a White Snake je to obradio na svom nedavno izašlom albumu Purple album. A posle toga slušamo kako jedna disco pesma zvuči u opet rock and roll verziji. Halestorm je grupa, a original je Daft Punk. Get lucky.
Thank you. Beograd 202.
Se da vi imate sreće ovih dana, neka vas to posluži i narednih, treba će nam svima, uvek nije nikad loše. 18 sati i 17 minuta slušate imitaciju i slušamo klasike. Klasike roka, naravno. Lou Reed, Transformer, čuveni njegov solo album i korišćena je pesma također u filmu Velvet Goldmine, Satelit ljubavi, a do 10 godina kasnije U2 je obradio ovu čuvenu pesmu. A nakon toga slušamo original Rolling Stonesa Out of Time, koji je električni orgazam prepevao na Baby Baby Ti nisi tu. 87. je to izašlo kao single, boga mi prošlo vreme, a osvirali su i 2007. godine na koncertu Stonesa u Beogradu. Satellite's gone up to the sky. Things like them drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Gone way up to my
soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Baby, 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 baby
instrumental najviše volim, Van Halen 64 Beatlesi. A dve pesme koje ćemo naredne čuti imaju mnogo toga zajedničkog. Prvo, obe su nekako u latino ritmovima, drugo, pominju se dosta ženskih imena, a treće, obe su vezane za kralje Mamba. Prva pesma je iz filma Mambo Kings, ima dve verzije, naravno špansku i englesku, a slušat ćemo u obradi dve sestre Italijanke, Paola i Chiara, u pitanju je Beautiful Maria of My Soul, a sledeća pesma je pesma pravog kralja Mamba, čovjek se zove Perez Prado i ovaj džaj je snimio 49. godine, a ultra popularan je postao 99. kada ga je izveo Lou Bega, Mambo Number 5.
Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia del amor, en tu piel, en tu sabor, en la isla del dolor, recuerdo tu calor. Las olas de este mar, sueño en la eternidad, con cada luna vendrás, con la marea te irás en un caracol, pienso separados en un sueño angelical, si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Temo yo permanecer sin ti en la eternidad. Love.
202.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Around the corner, the boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really beg you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita, all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Ove nas je Mambo dobro pripremio da joj dalje malo zaigramo. Dancing Queen ćemo slušati, original ABBA, 76. godina, otprilike u ovo doba, u avgustu. Rolling Stone časopis proglasio za jednu od najboljih pesama svih vremena i naravno relativno skoro u filmu Mamma Mia otpevala Meryl Streep, ali mi ćemo čuti verziju iz jednog drugog filma koji je zapravo neka parodija na Richarda Nixona i aferu Watergate, a čudna kombinacija, ovu pesmu u obradi izvodi hrišćanski pop rock band Sixpence None the Richer, u pitanju je Dancing Queen. A nakon toga pevamo a cappella i slušamo hit EKV-a Srce u izvođenju Viva Voxa, pesmu koju su otpevali i na koncertu u Ujedinjenim nacijama. We'll be right back.
the right music, getting in the swing, you're coming to the party. Anybody could be like I. 90s young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, for another, anyone will do. You're in the mood for dance. And when you get the chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17.
Ja na 202.
Oh,
15 minuta do 7, slušat ćemo malo bluza, Hoochie Coochie Man. Original je Muddy Waters, jedan blues standard iz 54. godine i ta pesma predstavlja nekako prekretnicu kada je Muddy prešao sa Delta bluza na takozvani Chicago bluz i smatra se ocem ove vrste bluza, a slušat ćemo u izvođenju Vlatka Stefanovskog i njegovog trija. Nakon toga Enjoy the Silence, pesmu Depeche Mode sa njihovog albuma Violator iz 90. godine, koju su obrađivali grupa Failure i Tori Amos, a mi ćemo čuti kako to zvuči u verziji američkog alternativnog rock benda iz Njujorka koji se zove Nada Surf.
Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, he's gonna be the son of a gun, he's gonna make all these pretty women jump and shout, the whole world's gonna wonder what it's all. Cat bone, I got a mojo too, I got a little jar in the comfort room, baby don't you mess with me, I'm gonna mess with pretty women, gonna grab them by the hands, whole world's gonna know. Thank you. on a seventh hour, on a seventh day, on a seventh month, seven doctors say, you know he was born for luck. Baby, can't you see? I got $700. So don't you mess with me, Lord, I'm here.
Se nauživali u tišini, barem prema naslovu prethodne pesme Enjoy the Silence. Vreme je malo da se raspevamo, ove pesme su dosta pevljive, Prva je True Colors sa drugog albuma nekonvencionalne Cyndi Lauper. Za nju je 86. godine i dobila Grammy. I probitni aranžman je zvučao onako klavirski kao Bridge Over Troubled Water. A onda je Cyndi sve to pretumbala i pesma je postala izuzetno popularna. I obrađivali su i Adele, i John Legend i Phil Collins, a mislit ćemo u verziji škotlađanke Maggie Riley. A druga pesma je stara ruska romansa koju je otpevao veliki Sačmo Louis Armstrong 50. godina Oči čornije.
Your sad eyes, don't be discouraged, though I realize it's hard to take courage in a room full of people. You can lose sight of it when the darkness around you makes you feel so small. I see your true colors shining through. True colors. That's why I love you. Don't be afraid, no. Let them see true colors. True colors. They're beautiful like a rainbow. Give us a smile there. Don't try to hide, can't remember when I last saw you laughing. This world will make you crazy when you've taken all that you can. Call me up, you know I'll be there. I see your true colors just shining through. True colors, that's why I love you. Show true colors, true colors, they're beautiful like a rainbow.
church on ya. My sweet church on ya. Honey, California, really want you. Look ahead, Joni. Where's Caledonia? My, 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 Joni. Be mine.
Bio vezan bojama, True Colors i oči crne, a ovaj sledeći je nekako sav u nadi, u smislu svaki dan je novi dan. House of the Rising Sun, prva, iako je najpopularnija možda u verziji iz 60-ih koji su odradili Animals, i to je u stvari jedna tradicionalna pesma, narodna, a slušat ćemo je u verziji 77. iz disko ere Santa Esmeralda je obradila. Posle toga I'm a Believer, original The Monkees, 67. godine u pesmu je napisao Neil Diamond, a mi ćemo čuti verziju 95. godine koju su odradili britanski komičari EMF Reeves i Mortimer, a pojavila se ova verzija i u filmu Shrek.
Yeah. 202.
I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Ooh. I'm a believer. I can't believe her if I tried. I thought love was more or less a giving thing. Oi! But the more I get, the less I got. Oh yes. What's the use in trying? All you get is pain. When I wanted sunshine, I got rain. But then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind.
Minuta smo u drugom satu naše emisije Imitacija. Vi slušate Beograd 202, a sada smo stigli do teme koja bi se mogla nazvati, kako bi se mogla nazvati, životni krug. Prva pesma je Lagano umirem, a druga Instant Karma. Lagano umirem, original ITD band, pop rock band iz Zagreba, itd. kako hoćete. A obrada je Željka Bebek. A Instant Karma, naravno, John Lennon, 70. godine, bio je to prvi singl koji je izdao član, solo singl člana benda. Prodat je čak u 1 milion primjeraka, napisan i snimljen vrlo brzo, možda najbrže u istoriji, za 10 dana. A za 2003. godine, za LP ili kako hoćete, album Tribute to Lennon, obradio je Paul Weller. Lagano umirem, pa Instant Karma.
Negde u meni rane duboke, između prsta lete godine. Bila si moja ljubav jedina, pod gladnim nebom crvena jabuka.
visoko gore, iznad prozora. Plavih od kiša, moga sjećanja. Ono rozsvjetla, kaplje u zvijezdice. Tako ću i ja, draga, bez tebe. Ono rozsvjetla, kaplje u zvijezdice. Tako ću i ja, draga, bez tebe.
We are shining on everyone.
sijemo, napisao Lennon, otpeva ovoga puta Paul Weller. A vi kažete da vam se dopada naš izbor od White Snake-a preko oružja protiv otmičara, pa onda Louis Armstrong, Instant Karma. I jedna poruka glasi, još nekog volim 13 godina, ne bledi još. Lepo je to kad ljubav toliko traje. A evo sada i tako romantičnog raspoloženja. Slušamo pesmu koja je ušla u Nacionalni registar Kongresne biblioteke u Americi i ima preko 400 verzija. Mi ćemo čuti verziju soul pevača Sila, a naravno original je Ben E. King. Inače, ovu verziju otpjevao je i Lennon, čiju pesmu smo malo pre čuli. A druga pesma je takođe vezana za Beatles-e sa belog albuma. Napisao je u veliku pesmu George Harrison 68. godine, While My Guitar Gently Weeps. Slušamo verziju Santana iz 2010. sa njegovog albuma posvećenog gitarskim klasicima, koji se zove Guitar Heaven. Stand by me i While My Guitar Gently Weeps. Velikom Santani u izvođenju ove velike kompozicije George Harrisona pomogle su i dve dame, čuli ste svojim glasom i instrumentom, u pitanju su Indijarije i Jojo Ma. A sad ćemo čuti još jednu rock'n'roll damu, Suzy Quatro, koja se 2006. godine ovim albumom Back to the Drive pokušala da vrati u rock'n'roll vode i da povrati svoju karijeru. Pesma se zove Rockin' the Free World, original Neil Young. Mnogi su obrađivali ovu kompoziciju, i Pearl Jam, i Van Halen, i Simple Minds, i Bon Jovi, dosta je inspiracije. A Neil Young je napisao za album Freedom 89. gde je bilo upleteno dosta, dosta politike. A onda, posle toga, slušamo Jarbole u pesmi EKV. Idemo, pa hajmo.
Keep on rocking in the free world. sanja da sam oprao ruke, da sam obrijan i da sam led. Toplo je na jastuku, u polusnu, miriše na doručak, prijatan glas iz druge sobe se javlja, kaže da je počelo.
Idemo i dalje sa našim imitacijama, a vi kažete prvo odlično, to kaže Hijavata i zahvaljuje se Radiju Beograd 202, pa Čiča kaže hvala za Suzi i prilaže dopunu našeg spiska koje sve obradio ovu prethodnu stvar Rockin' the Free World, kaže i Joe Satriani, a mi se zahvaljujemo i njima i Stefanu koji daje predlog da čujemo nešto u nekim narednim emisijama. Kaže David Coverdale je otpevao pesmu Petera Greena Need Your Love So Bad i naravno na svoj zmijski način i znate šta, vredno je čuti. Prenećemo Joci, odlična je pesma, pa ćemo je u jednoj od narednih emisija emitovati, a sada ćemo emitovati Hair of the Dog. Kolokvijalno ovo na engleskom znači konzumiranje alkohola da bi se sprečili, odnosno smanjili efekti mamurluka. Ovu pesmu je snimio Nazaret 75. godine i govori o šarmantnoj i manipulativnoj ženi koja čini sve da joj njen partner jede iz ruke, što bi se reklo ispunjava sve želje. A Guns N' Roses su obradili ovu pesmu 93. godine za album Spaghetti ili Spaghetti Incident uz korišćenje rifa iz Day Tripper pesme Beatlesa. Stalno se spotičemo o te Beatlese. Posle toga slušat ćemo Rock This Town, original Stray Cats iz 81. godine, i ova pesma je ubrojana u 500 onih pesama koje su oblikovale rock'n'roll, a mi ćemo je čuti u Swing Jump Blues verziji Brian Setzer Orchestra.
Give me a little bit of volume on this.
Heartbreaking soul shaker, I've been told about you. A hero, a midnight soldier. What they've been saying must be true. We'll be right back.
twice. Look at me again, and is it gonna be a fight? We're gonna rock this town, rip this place apart. We're gonna rock this town, rock it inside out. We're gonna rock this town, make them scream and shout. Well, let's rock, 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 rock. Rock team and Poppy gonna rock team and drive. Rock this town, rip this place apart.
Dobro raspoloženje na talasima 202 u 5 minuta do 8 i kaže Dejan Cukić u obradi Azrine stvari obrati pažnju na poslednju stvar, a poslednja stvar je The Joker, Fatboy Slim i Bootsy. Eto, to ćemo čuti do kraja i doviđenja. Pozdravljam vas, ekipa Top Liste. Prijetno.
I lezi tu kraj mene, zaboravi na sve. udahni volju za put i uzmi moju ruku. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, ja te volim. Oh, oh, i volim da ti pogodim sve i ne razumem zašto ti smeta.
Oh, oh, ja te volim.